Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Moje ime je Marina Rajević-Savić. Gostove emisije Dalibor Daničić, ultra trkač Srbije. Dalibor Daničić je veoma neobičan mladi čovek. On ne zna od čega živi, ali zna zašto je spreman život da da. Nezaposlen je, iako nikad nije bio besposlen. Nema zdravstvenu knjižicu, pa gleda da ostane zdrav. Nema račun u banci, jer veruje da mu je dovoljan kredit od Boga. Nema ništa svoje, osim slobodne volje. Dalibor Daničić rođen je 20. juna 1987. godine u Aranđelovcu od oca Milomira iz Belog Brda na Kopaoniku i majke Zorice Devojačko Petrović iz Živkovaca u Šumadiji, gde je proveo veliki deo detinjstva. Dalibora i njegovog 3 godine mlađeg brata Dejana roditelji su odgajali kao obični radnici u fabrikama. Diplomirao je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Diplomu se istog nije uzeo, jer kaže da mu ne treba podsjetnik tog tipa. 1. septembra 2013. godine, uz pomoć Boška Ćirkovića Škaba, srpskog repera, člana grupe Beogradski sindikat, pokreće ideju Ultra Trkač Srbija. I evo, već 10 godina potpuno besplatno 3 puta nedeljno trenira svakog dobronamernog čoveka koji nastoji da se suprotstavi sebi. U sklopu ultratrkača nakon treninga desilo se bezbroj predavanja, jutara poezije i to sve pod otvorenim nebom, u bašti, amfiteatru koji su sami obnovili i sredili. Kao jedan od pionira ultramaratonskog trčanja, prošao je trku oko Mont Blana sa 170 km, sa blizu 11.000 metara uspona, zatim masiv Dolomita, Himalaja, pa sve do najteže trke na svetu, Tour de Géant ili Dani Divova, sa oko 350 km i 30.000 metara vertikalnog uspona. Dalibor je Dane Divova prošao 3 puta u posljednjih 7 godina, o čemu je sa svojim prijateljima napravio 2 istoimena filma, koje su besplatno dali svima na dar. Na Božić treba da izađe i 3. deo Dana Divova. Svi ovi brojevi ne bi vredeli da nisu podeljeni sa 1000 novih maratonaca i ultramaratonaca. Pokret ljudi u pokretu je do sada dao 12 brakova, gde će uskoro stići i 14. dete. Na pitanje ima li šta bolje od vaše zajednice, Dalibor mirno odgovara: nema u vaseljeni. On nije pisac, ali je ipak napisao 2 knjige, prozno-poetična dela U cilju kraja nema i Bit će sve dobro. Dalibor nije novinar, snimatelj, montažer, reditelj, ali radi novinarski posao na uzornom nivou kroz ideju građanskog novinarstva. 1. septembra 2015. godine počinje da živi ideju građansko novinarstvo, takođe besplatno, ali ne i bezinteresno, jer se zainteresovao da sluša ljude koji žive istinu, a razgovori nastoje da budu svojevrsni izvodi iz matične knjige besmrtnih. Ultra Trkač Srbije ima i svoju produkciju, već prepoznatljivu po spotu za razumnu molitvu, Zov čoveka i druge. Ultra Trkač Srbije je zajednica svevremenih ljudi koji su uprkos modernom vremenu i svim olakšicama i dalje spremni da po nepristupačnom terenu kablara na svojim leđima nose građu za obnovu i izgradnju isposnice Svetog Save, da smognu ljubavi i da krenu u izgradnju i obnovu Ultra Trkač Srbije sela unutar manastira Crna Reka. Sve je to važno, ali je Daliboru najvažnije da ostane zapisano da je pokušavao da ljubi Boga svim srcem i da bude dostojan vršilac dužnosti supruga i oca. Za sebe kaže da je hrišćanin u pokušaju. Pomaže Bog, Dalibore.
Bog pomog.
Imam utisak kao da si ovde odavno u ovoj emisiji Dok anđeli spavaju, jer sam te često pominjala. A zašto sam te pominjala? To je zbog toga što se nama nekako prepliću gosti. Ti imaš to tvoje, tu organizaciju, građansko novinarstvo, praviš razgovore sa ljudima koji imaju šta da kažu i nekako kao da slično pomislimo. I naravno da sam gledala Pavlinu, gledala Inu Carjovu, Vladimira Medenicu i mnoge druge i uvek pomenula Dalibor Daničić, građansko novinarstvo, ali sam zamišljala da je to neki stariji gospodin. Tebe tamo nema, mi te ne vidimo, ali je zanimljivo da ti sa tako malo godina vodiš tako zaista ozbiljne i duboke razgovore. Kako je uopšte došlo do toga?
Pa hvala pre svega na pozivu. Evo, napred da se izvinim na svojoj nedostojnosti da budem ovde. Jer, između ostalog, kad sam ja tražio neke odgovore na pitanja koje su me mučile, ne znam, u pubertetu, ja sam nalazio u vašim emisijama. Tako da ne znam kako ćete se naći u ovoj stolici. A kako je došlo do građanskog novinarstva? Pa kao i svako pitanje u životu. Pitamo se nešto i onda najbolje da potražimo odgovor u ćutanju sa drugim. Jer ja duboko verujem da razgovor može da se odvija samo ako je to neki dualni monolog. Ako dva čoveka vode monolog svako za sebe, pažljivo se slušamo i onda drugi čovjek nešto izgovara. I tako je došlo i do građanskog novinarstva. Iz moje neke želje da čujem nešto od ljudi, da čujem potvrdu, da čujem da je moguće, da čujem. Najčešće u nekim emisijama mi pozovemo slikara ili ne znam umetnika i onda pričamo o tome što je on danas. A mene uvijek sam se pitao šta je taj čovjek sve prošao, kako je došao do toga. Mora da on ima neku dilemu, jer ja sam imao milion i jednu dilemu tokom i odrastanja i svega i bilo mi je potrebno da ja čujem sa više strana moguće je, samo koračaj, samo napravi prvi korak, samo kreni i krenut će. I onda kad to čovjek osvesti, mnogo lakše bude. I s početka, da kažem, ja nisam imao pojma o građanskom novinarstvu, nije to ni organizacija, to radim sam montiram, sam snimam, nemam prihod od toga, niti hoću da imam prihod, nije ni uključena na monetizacija, ni ništa, isto kao i ultra trkač, ali doći ćemo do toga kasnije. Prosto neke želje, meni je to zanimljivo, ja to volim da slušam i ja to hoću da radim. S početka, ne znam s kog sam to krenuo, možda sa 25-6 godina ili tako nešto, mislim, drago mi je da čujem, ali tad mislim da sam čak malo previše pričao. Pre neki dan sam slušao ponovo jer volim s vremena pustiti Milana Tucovića, koji mi je postao prijatelj posle tog razgovora. I baš sam njome rekao, nisam zadovoljan, jer previše sam pričao. Treba ćutati, treba osluškivati, treba slušati čoveka, treba čoveka svojom tišinom pomilovati nekako, da on se osjeća ohrabrenim, da izgovori sve, da izgovori možda i što i ne bi izgovorio. Tako da, eto, iz tog nekog razloga.
Toliko ima zanimljivih tema kad si ti u pitanju. Jedna od najuzbudljivijih, to je u stvari tvoje prijateljstvo sa danas vladikom Petrom Bogdanovićem, koji inače bio gost u ovoj emisiji, on te i pominjao, ti si pravio sa njim intervju. To je monah manastira Tumane. On je bio pre nego što je postao vladika u ovoj emisiji i tada smo te pominjali. To vaše prijateljstvo je zaista neobično. Setila sam se Mome Kapora i Zuka Džumhura i Zelene čoje Montenegra. To je jedna božanstvena knjiga koju ti toplo preporučujem. A ova je takođe jedna knjiga koja se piše. To je knjiga koja je započela na Fakultetu za fizičko vaspitanje, na DIF-u, kada je sada vladika Petar Bogdanović bio student ovog fakulteta, IT, i kada ste se vi sreli u menzi, ako se tako sećam dobro.
Prvo mi je tražio da mu napravi mail adresu, što mi je bilo nevjerovatno da neku u 21. Veku nema mail adresu i da ne ume da je napravi. I onda vidite čovjeka sa nekom kratkom bradom, onako velikih okruglih očiju koji su okean sam po sebi, i vidite da vas on, da se ne šali sa vama, da zaista pita da mu napravite mail adresu. I dan danas koristi tu mail adresu koju sam mu ja napravio. Ali negde on nikad, to je opet to svjedočanstvo, što je nama za otkrivanje Boga uvijek potreban drugi čovjek. Da se kroz njega nešto projavi. On nikad nije govorio meni o Bogu, nikad nije pričao o manastiru, nikad nije pričao o liturgiji, nešto. Ali me nešto kopkalo da ga pitam, pa pomalo. I dan danas imam taj molitvenik od kuće koji mi je on tad na drugoj godini fakulteta poklonio i žitije Svetog Jovana Kroštanskog. I to je nešto, i onda sam ja bio i dalje dosadan, pošto sam velike borbe u meni vodila, onako odbijao sam sve. I onda je on na kraju rekao, aj braco, ti koristiš tu tehnologiju, ukucaj tamo vladika Atanasije Jeftić, živa vera u živoga Boga, pa ćemo pričati. I ja se sjećam da sam uzeo, tad sam živo u domu sa cimerima, oni su nešto otišli, ja sam uzeo krpu da sređujem celu sobu i da sam završio sa tom krpom za pod, brišući svoje suze i slušajući to predavanje. I onda kreće i ceo naš i odnos i sve, onda sam ja zapravo opet preko vladike Petra došao i do vladike Atanasije Jeftića, i koji je živi vulkan, koji je događaj sam po sebi čovjek. I malo po malo, i onda kad je vladika mi javio da će biti rukopoložen prvog monaha, pošto ga nisam, on ne koristi te telefone i to je bilo za njega u to vrijeme strano. I kad mi je stigao SMS, ja rekao, otkud već račun za telefon ili zašto već stižu računi, pošto jedino ovi što potražuju nešto ni šalju SMS-ove. Kad poruka, braco, ja sam u tom i tom manastiru, bit ću rukopoložen. A pritom nikad mi je pomenuo manastir. I to je zaista bio do tad moj najsrećniji dan u životu. Jer mislim da treba celo nebo se uzraduje kad čovjek ostvari svoju suštinu. A to je njegova suština.
U stvari to su dva puta, ali ka istom cilju. To su dva ista puta. On je završio u manastiru, a ti na jednom sasvim drugom putu, ali sa Hristom, uz Hrista i ka Hristu, kako ti imaš običaj da kažeš. I to je jedan neverovatan život. Ti kažeš, ja nemam zdravstvenu knjižicu, ja nisam ni u jednom sistemu, nemam račun u banci, ja živim tako bez nekog velikog plana. Inače, vladika Nikolaj Velimirović je govorio o tome da ne bi trebalo imati velike planove, i to je jako lepo objašnjeno u njegovom delu, nego da imaš cilj i da imaš želju, i da je ta želja sa velikim ž ogromna, i da je ostvaruješ, i da je taj život jedan život gde ti svakodnevno u stvari svedočiš živu veru u živoga Boga.
Pa tako se među ostalog i zove, ajde, u prvoj knjizi ta priča o jednom promašaju želji se zove, opet želja sa velikim ž, a ova priča Pošla dva druga je opet apsolutno svjedočanstvo istog puta, ka različiti zapravo puta i ka istom cilju. Ali opet ja kažem, to jeste, to sve stoji, ono, i nije ni preporuka, ja to kažem, nije preporuka, ja živim tako kako živim i tako osjećam, to nije preporuka nijednom drugom čovjeku da žive, taj drugi čovjek je jedinka za sebe i autentičan treba da bude za sebe. Ali ja duboko verujem i negdje, ne znam sad ono, gdje sam to zapisao, negdje sam napisao, Gospod, oslobodi mi svih sjećanja osim sjećanja na tebe. Ja gledam da zaboravim sve, mene ne interesuje ništa osim sjećanja na budućnost. Odnosno na sjećanje na život budućeg veka. Jer tamo ću ja sresti i svog sina, i svoju suprugu, i kneza Lazara, i Kosovski zavet, i Njegoša, i sve što mi interesuje. A sreću i samog sebe u današnjici. Ne moram da vodim računa, ono, jer stvarno, čovjek kad ima veru, on njemu ne treba ništa izvan toga. Jer daći ti Gospod koliko treba, jer tamo mi kaže lepo, ono, breme je moje lako i jaram je moj blag. I samo tako, samo se pusti i to je to, ono, daći ti se koliko možeš da poneseš. Kad tako otkriješ svoju suštinu.
Divno zvuči, ali tebi se zaista to događa. I ova zajednica Ultra Trkač broji sada 1000 članova. I vi ste tu svi jedni za druge. I zapravo ti sprovodiš u delo ono za čim si čeznuo, ne samo da živiš za sebe, nego da živiš za drugoga. I vi živite jedni za druge. I ja sam gledala jednu promociju koja je apsolutno veličanstvena. Na mnogim promocijama sam bila sa ovoliko godina. To je nešto potpuno nestvarno. Tu se vidi zapravo ljubav na delu. Tu su tvoji prijatelji koji govore o tebi. Tu su, ti si sam montirao tu promociju, zamrznuti likovi koji gledaju i svedoče da vole zapravo i da su tu iz čiste ljubavi. Promocija je bila u nekom kafiću. Tvoje knjige, ne znam da li je to bilo u cilju Kraja nema ili bit će sve dobro, ali jedna od ove dve knjige, a inače predivne knjige, mislim, dizajn koji je Ljuba Popović, slikar, je stalno govorio, kad uzmem knjigu želim da je lepa, da mogu da je pomilujem, da mi privlači pažnju kad je vidim u polici. Dakle, ta promocija ostavila veliki utisak i na mene, a ja verujem i na sve prisutne, i govori su bili divni, sve bilo divno. Kako se to uopšte tako dogodilo?
To su moji prijatelji. Ja sam rekao i na našem venčanju, na Milicinom mom venčanju, da Ja sad kad bi zatvorio oči i otvorio, ja bi mislio sam u Carstvu nebeskom. Jer to su najbolji ljudi koji će ti igde sreti. Zapravo ultra trkač je kroz vreme postao jedna oranica ljubavi. I šta je po meni najveća veličina ultra trkača, što jedan član ne može da ga nadraste. Ja ne mogu da nadrastem ultra trkač, ja nisam, iako sam sve to smislio i vodim i ja sam na svim treninzima, ja nisam veći od toga. Zato što je svaki novi čovjek nova nijansa, novi pokret četkice, novi nijansa ljubavi. I onda ako pogledam neku širu sliku, svaki pokret četkice, ovdje smo okruženi ikonama, svaki pokret četkice je bitan. I svaka novi pokret četkice je nova vrlina, nova nijansa ljubavi. Tako da, gdje god se mi okupimo, koji god da je povod, vi jasno znate, dešava se, da znam, to pomenuli smo Tumane, mi tamo pomažemo kod Slave, mi snimamo i sve. I sad tu ima mnogo ljudi. I svi smo istim, onim, kako se zove, markiri majicama, da se prepozna kao redari neki. Ali vi tačno vidite koji redar je ultra trkač, koji nije. Oči mu govore, njihova oči. Ja sam to jednom rekao, sad možda to je i pretenciozno sve, ali ja to duboko verujem i za te ljude bi život dao. Za svakog pojedinačno. Svaka pomisla na ultra trkača je ravna molitvi. Tu greške nema, to su ta takvi ljudi. I, ali sad, da ne bih ja pričao previše o tome, to već ti vidite. To već 10 godina postoji, besplatno je za svakoga, 3 treninga nedeljno ima koji su apsolutno besplatni, tu dolaze najrazličitiji ljudi, dolaze deca od 5-6 godina do ljudi od nekih 70 godina i svi su tu na okupu. I svi su tu, niko neće te pita šta je tvoja prošlost, a šta je tvoja budućnost, a što si ti sad ovdje. Za tih 10 godina evo, imamo 12 brakova, imamo 13. dete se rodilo pre neki dan, stigao nam je Rastko. To su ljudi koji su upoznali tu na treningu. Na toj oranici ljubavi. I onda, sad neko će reći, ono, to smo malo pre u razgovoru pripremi rekli, ne, često komentarišu, evo sekta, oni su ovako. Dobro, tako mislite i to je vaš. Zato što ljudi zapravo ne žele da veruju ljubav.
Ali kad ti kažeš da je ova generacija tvoja, jedna od najboljih generacija.
Ne,
i ove potonje.
Ovo je ispod mene. Ovaj.
Ispod tebe, to znači tvoja suprug je recimo da, Milice.
Da, Milica to je 23-4 godine. Evo, Milica je u redovni student, to je sad završava medicinu, ona je rodila Zariju. Tu su ovi moji kumovi mi Mara. On, znači, ta generacija 23-24 godine, oni su intenzivni u veri, oni znaju šta je vera, oni znaju šta je liturgija, znaju šta je ikona, znaju šta je brod crkve. Oni žele Boga celog. I to su tako neverovatne generacije, spremni na žrtvu, spremni na stradanje. Evo sad su bila 2 auta za Svetokralja Dečanskog trkača u Dečanima. Oni hoće živi odnos, oni hoće da odu na naše Kosovo i Metohiju, oni hoće živi odnos sa svim tim ljudima, oni sobom svedoče, oni su taj plamen Duha Svetoga koji mogu da rasplamsaju još 1000 drugih plamena. To je, evo, Milica, kažem, danas je nepojmio neko sa 23, Bogu hvala, vi imate sjajnu svoju decu, pa su se mladi venčali, ali to je danas nepojmljivo i sad vi možda pričamo, ne, ja u njihovim godinama, sa 23 godine, ja nisam znao šta je vera. Oni znaju na pamet molitve, ja kažem, Milica, evo sad, doji Zariju, njega ne doji ona mleko, ona ga doji molitvom. Jer ona svaki put kad ga doje, ona mu čita ili jutarnja molitva ko ujutru, ili akatiste preko dana, ili večernje molitve. Njemu mleko tu najmanje treba. E onda kad uzmemo tu generaciju koju ja poznajem, koji su silni, koji su jaki, ali opet u kontekstu zajednice. Ona je u kontekstu sebe bila devojčurak. On kad došla u ta trkač, ja sam bio pomisao šta će ona, šta da radi sa mnom čoveče. Ne znam, to je prelepo jedno biće, jedno divno biće, ali šta da radi sa mnom? E onda u kontekstu sve te tajne braka, taj devojčurak postaje srpska majka starog kova, koja nosi Zariju, koja završava ispit, koja me pita, iako mi je nebitno šta ću da jedem, šta želiš da jedeš danas, koju možda zamislite sa kotaricom i sa nekim srpom da ide da kosi, kojoj drugi čovjek u smislu nije neophodan da joj nešto pomaže, a opet grli svakog drugog čovjeka. To je jedinstven primjer. E sad, zašto neko to ne poznaje? Ja to uvek govorim. Imamo 2 stavke kad neko priča o mlađim generacijama. Prva je strah o prolaznosti. Tvoje je prošlo i to je u redu. Prvo je strah, a drugo je skidanje odgovornosti zašto je ostanje ovako i zašto ti ništa nisi uradio da bude bolje. A ako već ove generacije ne osuđuju prethodne da su ostavili ovako stanje kako jesu, stanje pričam duha, mene materijalno ne interesuje ništa. Pa onda idi mi njih da pustimo da žive, da budu slobodni, da rasplamsavaju taj plamen Duha Svetoga. To je jedinstveno. Kažem, samo u kontekstu zajednice čovjek postaje ličnost, ono u kontekstu svete tajne brake od devojčurka postaje žena. Srpska majka, o kakvom se pisalo u epskoj narodnoj poeziji. Samo jedna digresija, pa ono, bilo mi zanimljivo. Poslala mi njena mama neki sastav iz 2008. njen. Gdje ona piše o zidu od čokolade i krovu od ratluka. A ja sam 2008. prestao da pušim, prestao da pijem, završio sa Ničeom i okrenuo se Vladiku Nikolaju. Pričam o disproporciji, to je neka koja uopšte nije bitna kad se ljudi okupe u zajednici i u svetoj tajni. E onda sve odalje proizlazi, onda ja dobijem kontekst. Koliko toliko zdravog čovjeka, ona dobije kontekst najsnažnije žene koju poznajem, koja može da nosi sve. Evo ona dok je vama sad pričala, majka je bila na operacijnom stolu. Je se to primetilo? Nije. Hoće se primetiti? Neće.
Da je čujemo.
Pa da.
Usporit ću malo ovo vrijeme jer se gubim. Dan gubim. Živ se sahranjujem. Živim za sutra jer ja nisam onaj koji jesam. Kupi grobno mesto i podigni spomenik za života. Zar samo ovo da ostane od čovjeka? Oprosti Bože. Ogreših se o sebe. Ništa nisam imao, sad sam i to izgubio. Nebeske lestve u vatru bacao, ne bih li se ugrejao. Tvoje delo je postalo samostalno i samo je stalo. Ukopano ostalo. Ukamenjen lik pred kojim skidaju kapu i ništa ne osjećaju. Prepoznaju, ali ne poznaju. Suđenje nisam zaslužio. Zna se da sam kriv.
Pročitala sam jednom na stranici Ultra Trgača pesmu za koju nikad ranije nisam čula, ali je tako dubok utisak ostavila na mene da sam se prosto pitala ko je napisao i kako je moguće da je do sada, ne znam. I onda sam pisala da pitam ko je napisao, očekujući sada da ću dobiti odgovor recimo Dise ili Miljkovića. I onda se gospodinca druge strane predstavio, rekao da je ja Dalibor Daničić. I ja sam zaista očekivala da je to čovjek koji je dosta stariji, sigurno preko 60 godina, jer se kroz sve te reči i tekstove koje, van te pesme koje sam ja pratila na stranici, projavljivalo neko veliko duhovno iskustvo koje bi recimo mogao da ima samo čovjek sa velikim brojem godina. I pošto se stranica, naravno, objavljivali su se i termini treninga i tako, ja sam pošla na Košutnjak gdje se inače održavaju treninzi da potražim čovjeka koji je to napisao, samo da eto vidim kako on izgleda i da čujem možda još ponešto što će on reći, jer je meni tada mnogo značilo, a znam sigurno da je značilo i drugim ljudima koji su pratili, koji su tu pronalazili nekakvu utehu ili okrepljenje ili prosto entuzijazam, baš po onoj definiciji Vladike Nikolaja, šta je to entuzijazam za sve svoje aktivnosti koje imaju u životu. I onda sam, kada sam videla na Košutnjaku Dalibora, iznenadila sam se prvo da je mlađi nego što sam očekivala, a onda nekako taj duh koji mi on zrači, koji mi je okupljao sve nas, je mene zaista vezao, evo hvala Bogu sada za večnost, ali vezao da budem tu u svakom obliku i da učestvujem i delim osjećaj koji prosto eto, se i danas na Košutnjaku stalno javlja.
Da, čuli smo Milicu kako bez nje pričamo o njoj, o toj srpskoj majci starog kova. Njoj je posvećena i knjiga, tako, ali piše doktorki. Da, ovo je, da bit će sve dobro, druga knjiga. Zoveš je doktorka, ona jeste završila medicinu, odnosno završava tako specijalizaciju doktorki. Samo i tačka, dve tačke, jel tako? I inače, samo sve stavljaš dve tačke, ne tri. Ja sam pomislila da je štamparska greška, onda sam čula objašnjenje, mi to možemo da dodamo, ali tako, neku treću tačku i tekst neki drugi. Zašto je zoveš doktorka?
Banalno, zvao sam je dok smo se simpatisali, doktor ko, ne doktorka. Doktorka na selu, Toma Zdravković i Ljenu Blagović tako zove. On je harmonikaš koji je zaljubljen u nju i onda stalno nešto kuka doktorko, nešto ga steže u grudima i traži pomoć od nje.
Ali ti se nisi zaljubio, to kažeš u jednoj pesmi, ti si je odmah zavoleo. Kako se to dogodilo?
Pa to je ta pesma da te pitam nešto, pošto je ona poput tog nekog najnaivnijeg deteta. Kad ona treba postaje neko po njoj značajno pitanje, ona ima uvertiru, uvijek izgovori da te pitam nešto. I onda kad kaže ona da te pitam nešto, to znači da ja treba sednem ovako, podijem glavu i da se skoncentrišem. Jer ako ide pitanje bez da te pitam nešto, to onda nije toliko ozbiljno. I onda sam tu pesmu napisao i poželio da ona za Badnje veče pročita pred svojim roditeljima, da bi ja nakon toga pitao njenog tatu za blagoslov da se mi venčamo. A ta pesma kaže, ono, nikad nisam bio zaljubljen u tebe, zavoleo sam te iznenada, a nadao sam se nije da nisam.
Nedostaješ mi. Ne, to nije dovoljno. Nevoljno priznajem, ali tako je. Slab sam. Ne na tebe, snago moja. Nedostaješ prostoru u kome nisi, a bila si tu za mene. Nedostaješ vremenu, jer si izvan njega. I meni, jer sam raspet između svega i ničega. Samo sa tobom, samo sam sa Bogom. Nikada nisam bio zaljubljen u tebe. Zavoleo sam te iznenada. A nadao sam se. Nije da nisam. Čekajući da se nešto desi, dočekala si me ti, čudo. Ništa nisi razumela, samo si volela mene takvog. Nedovršena pesmo, da te pitam nešto. Ako bih htjela da staviš tačku, još jednu, da. Pa da umjesto kraja pesme, ovo bude početak večnosti.
Divno, a i ti govoriš o ljubavi ne obostranoj, nego onostranoj. I taj tvoj pristup svemu što radiš jeste onostran. Nije bio od uvek. Kad se dogodio?
Pa dogodilo se to nakon fakulteta. Nakon što sam poželeo da služim drugima. I onda je to bilo isto lomljave. Ja kažem, Gospod me sačuvao da nisam dobio ni previše pažnje, da sam mogao sam da nosim neke stvari, da se lomim sam sa sobom, da ono poput Kalimera kukam za nekom nepravdom, dok zapravo istinski sam počeo da počinjem da živim kako bi trebalo se živi nakon upokojenja mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija. Jer mi je bilo toliko sramota. Sad ja stalno nešto razmišljao, a šta ovo, a šta ono, a što sad ovako? I onda kad sam vidio te slike, mitropolita koji stoji na ovoj goloj ledini gdje je sad saborni hram, onda vladika Atanasija na nekim ruševinama na Kosovu. Živi čovječe samo svoju suštinu, živi ono što ti je dato i ne pitaj ništa. Živi svaki dan za drugoga i ništa ti, ono, nećeš imati problem, jer nijednu dilemu u životu. I otkad sam to osvestio kao živi za drugoga, zaista nemam više nijednu dilemu u životu.
Kako je to različito od stava mnogih mladih ljudi koji žive isključivo za sebe i kažu ja sam sebi najvažniji ili najvažnija, pa ih ohrabruju i razni ovi stručnjaci okolo, ja imam naravno saznanje o tome, psihoterapeuti i psiholozi, budi ti svoj sam.
A nije to greška, izvinite sad, ono, ja jesam najvažniji sam sebi, samo mi drugačiji cilj. Moj cilj, evo sad ću to izgovoriti, opet ona će možda da se ljuti, moj cilj je spasenje da postanem svetitelj. Ja imam pravo na to. Kaže tamo, svetinje svetima. Pozvani smo da budemo sveti. Ja imam pravo na taj nedostizan cilj. Ja imam pravo da imam težnju da rastem do mere rasta Hristova. E, iz aspekta da sam ja sebi najvažniji, kad to provučam kroz pravoslavne liturgijske naočare, to znači stradaj za svakoga, služi svakome, jer si sam sebi najvažniji. Jer si jedino tako Bogu bitan. Posljednji će biti prvi i to je jako ako uzmemo samo...
To je sad lepo objašnjenje, ali to opet treba shvatati uvek iz tog ugla večnosti, ugla svetosti i liturgije i hrišćanstva uopšte. Inače, ako se to prevede na neki savremeni jezik, očišćen od tih svih termina, to je nešto drugo. To je samoljublje, to je egoizam, to je ono što je jako prisutno u ovim generacijama. Ali ti si svedok da zaista postoje neki drugi ljudi, mladi, koji žive ovde pored nas, nisu poznati široj javnosti, nažalost, I ti također kažeš da je ovo vreme u stvari najbolje vreme da podignemo palog čoveka. Jel misliš da svako ima to svoje vreme kada je pravo vreme da se podigne pali čovek, ili je baš ovo naše vreme iz nekih razloga
pa to sad vreme? Sad smo živi i sad dok smo živi mi imamo šansu za to. Sad neki, ja mislim da svaki čovjek dobije bar 5-6 poziva od Gospoda. E sad, u ovom ambijentu gde smo mi napravili tu kalogagatiju ili jedinstvo lepog i dobrog na našoj toj zajednici, gde ima i treninga, gde ima predavanja, gde ima druženja, gde ima svega, tu je mnogo lakše. Ti ljudi, ja im kažem ono uvek, nemojte da vas pojede ponedeljak. Mi smo za vikend, tu smo, na liturgiji smo, posle treniramo, posle imamo neko predavanje, svi smo veseli, ali nemojmo da vas pojede ponedeljak. Mi moramo, sad se ponašamo, moramo, mislim, ne bez imperativna moranja, ali kao ranohrišćanske zajednice, da se ni po čemu ne razlikujemo, ni jednog čoveka na bilo koji posao da odemo, da li ona na posao lekara ili ne znam, neko na posao montažera ili ne znam nija čega, da mi samo sobom svedočimo veru. A da se ni po čemu drugome ne razlikujemo tih ljudi. Da bi se ti ljudi dobro osjećali. Nama na prvom mjestu jeste da sobom odmaramo drugog. Kaže tamo, čini mi se Sveti Gerasim, svjedočite veru ako morate onda i rečima. I ovo sad što ja pričam možda je pogrešno. No. Jer najbolje bi bilo da vi sretnete mene i ako u danu oblačnom ja vama budem sunce. To je prava suština. A ja to stalno ponavljam na treninzima. Biti drugome sunce kad se iznad vas nadvije crni oblak, to je suština življenja. Da budete neki u vrelini letnjoj, da budete povetarac koji hladi. U zimi da budete neko grejanje koje će čovjeka da zagrli, da ogleda i kaže pa nisi bre toliko loš. Nije bre to ništa strašno. Pa čekaj bre, pa šta sad ono? Pa onda ispričaš malu priču o bludnom sinu, to je to dobrom bratu. Mi se najčešće ponašamo kao taj dobri brat. I kad se vrati bludni sin, mi mu se ne radujemo. Pitamo, a otkud on sad ovde? Otkud baš on? Što on? Gde je bio do sad? Pa evo, mi se ceo život trudimo, pa ništa. A ne, mi se trudimo zato što je trud naš cilj. A ne zbog plate, ono.
A kako od jednog mirnog, relativno povučenog dečaka, koji se sklanja od drugih, koji nije volao javno ni da govori, pa ni na času, da ti postaneš vođa, lučonoša, da postaneš ratnik, vitez?
Ne bih nazvao sebe vođom, ono, zato što prvo ne sviđa mi se taj naziv, ja živim ono što živim. Ja živim to i svedočim. Nekom se to dopada, nekom se ne dopada. Oni ljudi koji tu osveste, znači uvek ide to, stalno citiram, estetizacija prethodi valorizacije. Prvo mi se nešto dopadne kao lepo, pa onda to lepo objašnjavamo zašto je to dobro. A to kad sam se oslobodio tog nekog tereta sopstva, jeste kad sam shvatio da je ovaj svet, ne izvinite, izrazu sprdnja. Ono. Ja sam stvarno mislio da je svet odraslih mnogo ozbiljna stvar. To je da je odgovorno, pošto ozbiljnost nema veze sa odgovornošću, to su dva različita termina, nije isto. Ja sam mislio da su ljudi odgovorni. Ja sam kad sam vidio da nisu odgovorni, da tu je muljanje na fakultetu, da je ovdje, da je onda, da svi nešto gledaju, čovječ, što ću se ja sad ustezati? Što... I onda kad sam sreo vladiku Atanasija, prvo kroz ta predavanja, pa meni je to bilo, pa čovjek, evo ga živi čovjek. Ono. Evo ga živ čovjek, evo ga i plane, i traži čekić na mašinskom fakultetu, zakuca ekser, i viče, i smeje se, i promaši ovaj gol, pa viče gol. Radost življenja. I onda ja ništa više ne shvatam ozbiljno osim liturgije. Ništa mi nije bitno, zaista.
Liturgije, a kažeš da je planina zapravo tvoj dom. Da se tamo najbolje osjećaš.
Yes.
A planina, to su oni vrhovi koji su bukvalno ono nebu pod oblake i gde se vidi samo plavo gore. Tad si baš najviše izgleda suočen sa samim sobom.
Pa svuda, ajde, ne moram, nisu ni svi, meni je dato da mogu mnogo. Nekome možda i nije, ali evo ja svaki dan sam sa Zarijom, našim sinom, na Košutnjaku i jutro sam iz kolica mi bilo zanimljivo da slikam njegov pogled, šta on vidi. Vidi granje, vidi nebo, vidi oblak, vidi, i vidi da nemate ove neboždere, da nismo okruženi time, ti imaš razlog da se ispraviš i da hodaš pravo. Što bi u gradu hodao uspravno? Jer gdje god pogledaš, sačekat će te neka poruka. A u prirodi je sve jednostavno. Naprimjer, ako ste posmatrali nekad prirodu, Mi sad možemo kažem, na primjer, ovdje u ambijentu, iz ovog pogleda da je višak tamo, onaj balon, da je višak kutija, da je... a u prirodi nema viškova. Grana koja je pala nije višak, ona apsolutno se uklapa tu. Lis koji tu stoji, apsolutno mu je mjesto tu. I onda shvatite da je sva priroda u skladu. I kroz taj sklad možete da vidite da i vi ne smetate, da u toj nekoj tišini osvestite svoju dubinu, koliko ste zapravo u tim stanjima spremni da se molite. Jer možda ne bih imao potrebu da živim u neko ranije vrijeme da bi po ceo dan radio nešto u polju, sve sigurno ne bi se mlatio po planinama. Ali pošto živim ovako uljuljanim vremenima, meni je taj podvig, ta vrsta podviga jako bitna. I meni je jako bitno da dovedem sebe do granica neke iscrpljenosti, da vidim koliko zapravo volim drugog čovjeka. Da vidim koliko volim Boga, da vidim koliko mogu da se molim. I meni je svako to moje putovanje, ne znam, da li ti dani divovo ili bilo šta, zapravo samo jedna velika molitva. Sve je u znaku Isusove molitve i sve je u znaku drugog čovjeka. E, u tim stanjima palosti, neispavnosti, gdje vi za 6 dana spavate samo par sati, 4-5 sati, pa onda sretnete drugo i pitaš ga kako si, pre nego da mu nešto zatražiš, onda si pravi. Jer tu ne može, možemo prikrivamo dan, dva, ali ne možemo prikrivamo strah ako krene da seva. Ne možemo prikrivamo strah ako udari grom nedaleko od vas pa krene jak pljusak. A vi ste nigde. I onda se ono što kaže Njegoš, priroda se svakoliko pita. Desilo nam se sad da smo mi na nekoj poljani, noć je, dva je ono, u noć, i sevne, i onda mi vidimo da smo na sred poljane, da idemo ka nekim vrhovima i da seva. I onda pukne negde u daljini i samo po nama se prolije kiša. I onda vi ne vidite ništa, ali osjećate strah. Osjećate strah. E onda je tu samo kao, ajde vidimo koliko ti ljudi zapravo imaju poverenja. Da ne kažu, mi smo prolazili po nekih štala, nešto napušteno, da smo mogli sakrijemo. Ne, idemo. Idemo. E to je to, to je ta, ako sami svedočite, onda će ljudi to pratiti, povjerovat ćete da je moguće, iako možda nisu vjerovali da je moguće.
I ići iznad svojih mogućnosti, kažeš da je laž, da čovjek ne treba da ide iznad mogućnosti, da može uvijek da probije tu granicu.
Ako tako? Ga interesuje, jako je bitno da čovjek to voli. Jer mozak ima jednu osnovnu funkciju, jeste preživljavanje. I uvijek će da brani samog sebe. I svaka navika, da li mi navikli da sedimo i da ne šetamo ili da, ne znam, pušimo ili pijemo, ako se dovoljno dugo ponavlja, ona postaje druga priroda. Ali ako naša navika postane molitva, provođenje vrijeme u prirodi, u kretanju, u ljubavi, pa onda će to da bude naša druga priroda. To je prva priroda.
Divni ljudi su govorili na ovoj promociji o tvojim knjigama. Naravno, pomenuli smo vladiku Petra Bogdanovića. Tu je i profesor Boško Milovanović, je li tako, koji predaje u Leposaviću na učiteljskom fakultetu. Ja sam oduševljena bila njegovim govorom i recitovanjem stihova Dobrice Erića o učitelju. On kaže da nema stiha koji ne zna, nema pesme koju ne zna o učiteljima. I također Branko Golijanin, sveštenik, koji je rekao nešto zaista neizmjerno zanimljivo, a to je ponovio više puta rečenicu koju si ti izrekao: Bože, zašto smo te ostavili? A pandam onoj rečenici: o Bože, zašto si me ostavio, našeg Gospoda Isusa Hrista. I rekao je da bi ta rečenica tvoja trebalo da uđe u psaltir. Pa ma šta mislile njegove kolege o toj njegovoj izjavi, i zaista deluje da je jednostavno, ali je vrlo ozbiljno. Mi jesmo ostavili zapravo Boga.
Pa, mislim, svi ti ljudi koji su bili tu, i Boško, a i Boška sam snimao, pa sam ga upoznao, pa smo sad i prijatelji. Protagolijan, to je jedinstvena pojava. To je čovjek koji je slijep više od 10 godina, koji dan danas će vam citirati Špenglera, Froma, koji poziva da dođem kod njega kući da razgovaramo o filosofiji, o teologiji, i njemu se generalno dopala, što ja isto, ajde sad, možda je neskromno, ali meni se najviše sviđa, mislim da je to jedino vredi od tih stvari koje sam napisao, ta pesma Oče moj, gdje tu kaže: Bože, Bože moj, zašto smo te ostavili?
Uslobađam se polako svih priča o slobodi, oslabljen u dobroj meri, više ništa ne merim sobom, manje brinem jer nemam o kome, čemu odricanje ako se ne odrekneš, okreneš od sebe. Mlakom vodom polivaj pomije, ali ne koristi za umivanje. Krv slika krvnik iskrivljenog lika, maska preko naličja, oblik straha takav da razobličuje čoveka, oličenje zla. Naglasili su glasne i nadglasali jake, tišina, nek progovori ćutanje. Odživi život i doživećeš da odeš kući. Video sam zrak kako prolazi kroz oblak, laganje ali nije lak, baš taj znak, umiruje papir, smiravam se ja. Senka kaveza ne sputava slovo reč s početka, odbranit će delo previše truda. Previše prostora i matica će roditi truta, zagrušenje svime u ugrušku ničega, izliv straha na mozak. Obloge ljubavi nakutno samoljubje, Bože, Bože moj, zašto smo te ostavili? Kažnjavam se za svet izvan sebe, gledam da ne čujem pa se postidim, dobro me pogleda i dobra nećeš videti, ne zanosi se, nadnećeš se na ponorom. Prepunjen sobom povraćam po sebi, ogledam se u sopčenoj žuči, ogledalo je odgledalo jedan odraz ocija jednog očaja. Crven končić protiv uroka kao posljedica svih uzroka. Koliko propusta je dopušteno za propušten život, prepuštanja svim trenucima slabosti. Društvena udaljenost, oduševljenje sobom i duševnim bolom. Razdaljena deli karte, puna kuća, četiri puba i par trubadura. Promeša još jednom, opet nas podeli. Bude u opštenju, ali ne i u zopačenju. Pronalazim se u svakom lutanju, prepoznajem u zaboravlju. Unutrašnji osjećaj uprko spoljašnjim okolnostima. Znaš ti, Gospode, sad verujem i ja, odskoči dobrotom i nećeš pasti, doskočit ćeš ili će te neko dočekati. Zbir osjećanja, zbirka je poezije i proze o neprolaznosti. Vidiš, oče, vidiš šta sam ti napisao.
Ja ne znam ste vi čuli primjer negde u svetu da je sveštenik plaćao da služi liturgiju. Protagovanje svom kolegi, svešteniku, da ne bi čekao svoj red, plaćao da ga ovaj pusti da služi. To je čovjek liturgije. To je čovjek koga teško razumeti. To što ti plaćaš da služiš liturgiju, to se odrazi poslije kad ti dođeš kući. Ne da se odrazi u smislu, nego šta ćemo jesti. Ali ne živi čovjek samo od hleba, nego i od izgovorene reči. I onda mi je on isto velika podrška. Sad mi je ono, pošto on uzme uvek tu protivnicu, Milicu, uvek njoj kao piši mu sad poruku i onda mi stiže poruka ona, šta je on čuo, ne znam gde sam to, u stvari u pesmi je isto da su groblja postavljala sve češće jer nam je molitva bila sve ređa. I piše mi protivnica, nisam videla skoro djeda da ovoliko plače, kaže da bi ovo sve hramove trebalo ispisati tim rečima. I zapravo to jeste. Ja sam to napisao kad je bilo pucnjava ono, na Kosovo i Metohiji, mi smo bili dole kad su pucali u Badnjak, u Bogomladenca, je zapravo to to. Nije problem ovog ili ono, problem je molitve. Problem je naše krivice u svemu tome.
A molimo se Bogu kada smo u nevolji, a pucamo kad smo radosni, tako si jednom negde napisao, tako?
Yes.
I to jeste naša stvarnost. A također si rekao da ne bi trebalo da pominje Kosovo i Metohiju onaj koji ne zna šta je liturgija.
Pa ne bi. Onda ćemo sve svesti to na ime, prezime neko, na neka imena, na neku politiku, na neke partijašenje i nešto. Ne, Kosovo i Metohija neće odbraniti nijedna vlast ako ne želi Sveti kralj Stefan Dečkanski da ga odbrani. I uzalo mi je bila ova priča o Kosovo i Metohiji ako nije ono, protkana liturgijom. Ako nije to tim pogledom kroz večnost sagledano, jer je Kosovo i Metohija naša civilizacijska tekovina. Znači, to je vrhunac civilizacijske tekovine. I to ne pripada nikome osim samoj liturgiji i samom Gospodu. I mi jedino iz te aspekta liturgije, iz aspekta pričestnje, mi možemo se sad pričestnimo ponovo sa knezom Lazarom, ponovo sa svim tim velikim ljudima koji su ono, svoje živote dali, sve svoje dali da bi mi danas to olako nešto shvatamo. Ovi ljudi koje ja poznajem, oni jesu junaci kosovske misli. Jesu živi svedoci kosovskog zaveta. Svi žive kosovski zavet i znaju šta je kosovski zavet. I meni, ja sam to već jednom rekao, meni je uzaludna svaka priča o bilo kom osjećaju ako nemam osjećaj za Kosovo i Metohiju. ne možeš da im pričaš o odnosu sa detetom, odnosu sa suprugom, odnosu sa psom ili sa bilo čim što ti voliš, ako nemaš nikakav osjećaj za Kosovo i Metohiju. Jer to je naš Jerusalim, to je naše podnebesje. I zapravo to je naš prvi zavičaj, to je drugi zavičaj. Prvi zavičaj je Carstvo nebesko, drugi je Kosovo i Metohije, pa treći ovo gde smo mi rođeni. To je tehnička stvar, da li sam ja rođen u Aranđelcu ili negde. Moj zavičaj na Kosovo i Metohiji. Jer dole je neko dao sve da bih ja sad sve imao.
Ta svest o tome šta su dali ti naši preci, šta su dali ljudi koji su živjeli pre nas je veoma... je bogatstvo pravo kada je u mislima jednog mladog čoveka. Ja se uvek obradujem, veruj mi, kada to čujem od nekoga koja, eto, ti si vršnjak mog starijeg sina i ja tu generaciju poznajem i mislim da je to naše bogatstvo, naša najveća vrednost, da imamo takve mlade ljude i takvi se okupljaju oko tebe. E sad, taj ultra trkač, ja sam ti rekla, pomozi mi. Koje su sve to trke bile, ima da smo pomenuli u tvojoj biografiji, ali to je nešto stvarno toliko veliko. Samo one tri oko Mont Blana. Ja znam koliko je Mont Blan visok. I šta to znači trka oko Mont Blana? Kako vi to trčite? Pošto si mi slao neke fotografije, pa sam ja bila zapanjena, nešto si pominjao, neke kilometre ogromne. Ja sam mislila da su to visine koje su nemoguće, međutim ne, to je nešto drugo. Vi to brojite i računate na neki drugi način.
Pa kažem, to je uvek manje bitno, ali jeste meni bio taj san. Prvo ta trka oko Mont Blana, to je oko krug oko Bele planine, tu ima i pesma u prvoj knjizi Bela planina. Jeste, to je neki 170 km sa blizu 11.000 metara uspona. To je 11.000 metara uspona, znači da vi krenete od jedne tačke, popnete se i siđate, pa to se sve, svaki put kad se penjete negde, to se sabira. To je nešto što je meni bio san, zbog toga sam i ušao u to trčanje, tako mi je to delovalo nešto impozantno. Ali kasnije sam se otkrio tu trku divova, to je Tour de Jean, i to me je raznelo. To je jedinstven moment da u 150 sati, koliko je limit da se to završi, pređete 32.000 uspona, zavisi kako kome pokaže, da pređete 360 km, da pređete od temperatura da je oko 20-30 stepeni do minus 5 stepeni, da tu zapravo vidite ogoljenog sebe. To mene zanima. Onog momenta kad sam ja otkrio tu trku divova, ja samo nju idem na par godina. Iako prolazim sve treninge sa mojim trkačima, kao da se pripremam za nešto za što se oni pripremaju.
Ali te pripreme su ozbiljne i duge i one traju po 3 godine. Za tu prvu trku vi ste se pripremali, koliko se ja sećam, pune 3 godine u Košutnjaku, ali tako? To su mnogo ozbiljni trenizi, tu se gotovo krvari. Gledala sam i kako vam krvare stopala posle tih vaših trka i kako je to stvarno mnogo često je i opasno, ali kao da nemaju straha jer imaju poverenje u onoga koji je ispred njih, a to si ti. I zato sam rekla vođa, ali nazovimo to drugačije. Poverenje koje oni imaju u tebe, a ti imaš poverenje u Boga pre svega, ja verujem, i onda u sebe i ono u što
si uložio. Pa verujem da nam je dato svima, da nam je dato sve, pa i da menjamo proroštva. I onda kad sagledam čoveka, bilo kog, ja se trudim da budem konstantno budan i da budem budan za svakog čoveka. Da tom čoveku samo kažem, nije to strašno, ne volim mistifikacije. Svet odraslih je svet mistifikacije. Stalno se nešto mistifikuje, posao je ovakav, ne znaš ti, vidjet ćeš kad ti ovo. I onda kad sam ja saznao, vidio sam to nije ništa posebno. Stvarno nije ništa posebno, hajde upusti se, hajde korak po korak, hajde vidjet ću, ako te zanima, ako te ne zanima, super, budi isto tu pored nas. Ali moja neka ideja, ako kreneš da kopaš ranu, krastu, bilo šta, kopaj do krvi. Kopaj do kraja. I nemoj da drobuješ time. Mene je jako bitno, pošto u tom svetu, tog trčanja, to onda ide to iz ludila u ludilo, pa onda jedan uspeh za drugog, jedna te to važa za drugom i sve to što opet razumem, ali i ne razumem. Ne smijem budemo rob tome. Nije to bitno. To mene zanima sad, ono. To je lepo zanimanje da se mi okupimo sve, ali to nije suštinski bitno. Ako se opet na kraju ne sretnemo na liturgiji, ako opet ne poslužimo jednim drugim, ako ne poslužimo svojoj porodici, to nije, ne smijemo da robujemo ničim. Sedi tamo, kaže apostol Petar, ono, sve istražujte, dobro se držite. istražiti tu, vidi malo, vidi tu i Himalaje, vidi i Alpe, vidi, lepo je to. Lepo, ali možda je već ono što je negdje sam čitao u nekim žitijima, baš sam i Milici pokazio, neka monahinja Sara, kaže, ceo život sam živao u jednoj keliji iznad reke, nikad ne nadnevši se sa balkona da pogledam tu reku. A ti je Bog dovoljan. To je protagole, on piše, eto, Milica, on diktira Milici, pa ona piše romane, njegove koje iz glave on tu sastavlja. I kaže, Bogužda me Bog i oslepio što sam toliko bio zagledan u lepotu. Sad konačno vidim samo Boga. Sad konačno on vidi da je taj jedan ovaj, da je taj hleb koji se mi pričešćimo, da je jedini on beo. I sad kad je slep, jedini mi on beo u rukama, svi drugi su crni. E kad progledam tim duhovnim očima, ovo fizičko će se promeniti. Može stvarno čovjek sve.
I bilo mi je također značajno kad si rekao i mnogima će to tako isto zvučiti, onima koji su u veri pre svega, da je tebi najvažnije da tvoj mali Zarija koji ima 4 mjeseca se redovno pričešćuje. Da je to u stvari pravo prvo vaspitanje tvog deteta.
Pečar dara Duha Svetoga, pečar dara Duha Svetoga, pečar dara Duha Svetoga. To je toliko lepo bilo kad je vladika Petar, pošto nam je on i venčani kum i krstio je Zariju, kad je on njemu stavljao taj pečar dara su Duha Svetoga. Znači u njemu je Duh Sveti. I mi tamo, evo, ja bi sad mogao da plačem, i tamo pevam, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. I šta sad ja da mu navačem dodatne čarape, dodatne kape, dodatne moje mrene, ono. Dodatno moje slepilo neko. Pa on je u Hrista obučen, samo i dalje treba da ga držim na izvoru. Jer sutra, šta god on poželeo, ne mora da poželi planinu, nek bude i lud, i budala, i sve. Ali te njegove ludosti mogu da stanu u Hristovu ranu. I da se kroz Hristovu ranu on izleči ponovo. I onda ja nemam mi potrebe više da brinemo za njega. Zato što on nije naš. On je dar gospodnji. Tamo kaže lepo vladika Nikolaj, pomenuli smo ga, majka ako nije i sveštenik. Ona je samo sudopera, česma i ne znam, aparat za kuvanje.
Divan šlagvort. Majka, tvoja majka Zorica koja si posvetio ovu prvu knjigu, je li tako? Kažeš da je ona u stvari najveći maratonac, to mi je bilo jako zanimljivo. Kako je to Zorica Daničić, najveći maratonac? Kažeš posvećeno Zorici od šampiona za sve prve korake. Ona je bila uz vas neprestano, ona kao da se pela sa vama. Ja ne znam kako je ona bila stalno sa vama, ali kako je to Zorica najveći maratonac?
To sad vraćamo
u
stari zavet, pošto ta prva knjiga negdje kao moj neki stari zavet, a doktorka je nov zavet. Sa njom dolazi novi zavet.
To ćeš morati da nam objasniš, ali ajde prvo o majici.
Pa zato što sad mislim da je Milica najveći ultramaratonac. Bez da ne podaštava, nema tu gradacije bolje, lošije. Sad živim u tom kontekstu, to je moja porodica i doktorka je najveći ultramaratonac koga ja poznajem. A Zorica, to vraćamo se u stari zavet, moje to lutanje, moje traganje, to je žena heroj. Ja sam imao 16 godina, nepunih 17 kada nam se otac upokojio preko noći, najbolji čovjek koga sam ja poznavao, brat je 3 godine mlađi. Em smo ludi po prirodi jer imamo ta traganja neka svoja, unutrašnje nemire. Sam pubertet, znate, imali ste prilike više puta da ga proživite, znate kako to izgleda i plus nam se desi tako nešto tragično i pritom nismo živjeli, da kažem, liturgijski. I onda je to bilo stravično baš. Stravično za nju, sva ta njena ćutanja, nepridike, sva ta praćenja naših ludosti, gluposti, svega, ona je sve to ćutke ispratila. Ja ne znam šta je unutra u njoj bilo, ali hvala joj na svom ćutanju. Jer ona jako dobro poznavala nas, da ako nešto nije naše, proći će nas. I onda sad, zašto sam rekao, naprimjer, to je rijetko, da vi vidite kad ona osjeća da je to naša suština. Mi trčimo taj neki ultramaraton na 12 sati, ja na 60. kilometru povraćam i mokrim krv.
Od napora?
Preterao sam, krenuo sam prejakim intenzitetom, glup, mlad, ono, hoćeš ti sad da izoreš tu stazu, znači, jesi ti najbitniji svima. I ja izlazim, ona vidi da ono, krv mi je, ne izvinete, po bradi i svuda. I ona kaže, aj sine, popi malo supe, sedi pa nastavi. I sad to su ljudima kao, pa kako, pa što ti nije rekla, odustani, evo ovdje su ambulantna kola. Pa ona zna da mi nismo pali s Marsa, Nama je to bilo u tom trenutku sve. Nama je to, mi kad smo išli u ta trčanja, mi smo išli u rat. Sa samim sobom, sa istorijom, sa nepravdama ovih sveta. Ja sam imao osjećaj kad god krećemo na trening sa svojim bratom, da mi se nikad više nećemo vratiti. I nismo se vraćali na istu tačku. Vraćali smo se drugačiji, vraćali smo se... Imao sam osjećaj da trči Sveti Sava sa nama, da trči Vladika Nikolaj sa nama, da trči, ne znam, Momčilo Gavri sa nama, da cijela srpska istorija trči sa nama. I onda mic po mic, mic po mic, mi smo sazrevali, menjali se, ona je pratila. Ja mislim da ona žena nije znala šta sam ja upisao u Beogradu kad sam došao. I danas čudno, znaš, kao kad ljudi razgovaraju, pa kao, pa moj imena podržavaju, ono, pa kako te, što pričaš uopšte? Jer mi kad tražimo, kad izgovaramo nešto, mi najčešće tražimo podršku za to što smo izgovorili. A ja nikad ne tražim podršku za nešto da izgovorim. Tako nas majka isto zna i nikad nije ništa ni pitala. Verovatno imala tu neku tvrdu veru, ono, svoju, neku neobjašnjivu veru. Danas i ona ide s nama liturgiju dan. Onako, to je veličanstveno, to je takva ljubav, to je...
Da, obično su to dve te, pa i treća ako je ćerka, žene u životu jednog muškarca, majka, supruga i ćerka, da se mi vratimo Milici na trenutak, pa nastavljamo naš razgovor.
Ja sam dugo vremena prema Daliboru imala zaista poštovanja velikog i nekako... neke duhovne distance kao duhovne i bliskosti, ali i distance s poštovanjem. I eto, naše zbližavanje se ticalo toga da smo vodili duge razgovore o književnosti, umetnosti, o sportu, najviše o tim granicama, o našem unutrašnjem duhovnom čoveku. I prosto došli smo do tog momenta da sam ja mlađa od njega 11 godina, da sam na neki način i rasla uz njega. I moje interesovanja i koje su već bila na putu, prepoznala su prosto ono što je on već sa tih 11 godina više izgradio. Tako da mislim da je to bio nekako najprirodniji tok našeg daljeg odnosa. I kada smo na neki način jedno drugom objavili osjećanja koje imamo, vrlo brzo je Dalibor onda zatražio moju ruku od mog oca na Kosovu i onda smo se venčali i eto, hvala Bogu, sada imamo i sina.
Da, jedan moj prijatelj, profesor doktor Jovo Toševski, doktor anatomije, je govorio da pri izboru pravi muškarac, kada naiđe na pravu ženu, on zna kako će ona izgledati za 40 godina. On to vidi unapred. Ova lepota ove mlade žene, 11 godina mlađe od tebe, je ta koju, što je više gledaš, sve je lepše. To je dar od Boga, kažeš, to što ti se dogodilo. I šta misliš, čime si to zaslužio?
Što kaže Vladika Tanasije, kad su ga pitali za otkud nama Srbima Java Justin i Vladika Nikolaj u jednom veku, on je rekao, ne znam, nismo krivi, nismo ni zaslužni. Tako ja, nisam kriva, nisam ni zaslužen. Ta njena lepota nije njena lepota, to je Hristos u njoj. Mene zaista ne zanima kako će on izgledati za 40 godina. Je tamo gde bi i ona i gde bi ja, neće biti Grka ni Jelina, neće biti muškoga i ženskoga, nećemo se ženiti ni udavati. Tako da ta prizma uopšte mene zanima. Ja sam zavoleo njeno slušanje. Naši, i dan danas imamo te razgovore, ono, podugačke. To dužina tih razgovora o poeziji, o pisanju, da se ona nešto upivre, da razume. Pokušam da je objasnim da je razumevanje nema veze sa ljubavlju. Znači, ne moraš da razumeš nešto da bi voleo. I to sam i napisao u toj pesmi, ja te pitao nešto. Ništa nisi razumela, samo si volela. Jer mene ljudi pokušavaju, generalno, kogod me upoznam, pokušavaju nešto me razume, ono. I ja im konstantno pričam, pa ja sam sebe ne razumem, ja sam sam sebi enigma. Ja bi sam sebe milion puta istukao, ali to sam ja. A ona je naišla i nije pokušala da me razume, nego da me voli.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Gost ove emisije bio je Dalibor Daničić, ultra trkač Srbije.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.